خدا نے طوفان تو نوح دا خاندان بچایا، وڈی تے زوردار بارش ہوئی جیدے سبب ایک وڈا ہڑ آ گیا، سب چیزاں پانی وچ ڈب گئیاں، کشتیوں باہر جنے لوگ سن وہ بھی ڈب گئے، کیوں جے انہاں دا خدا اتے ایمان نہیں سی، صرف نوح تے او دا خاندان بچ گئے، کیوں جے او خدا تے ایمان رکھتے سن تے او دے حکماں نوں مندے سن۔ جدوں ہڑ مک گیا، پانی سک گیا تے اسمان تے ایک تنک وخائی دتی، اے خدا ولو ایک عہد سی پئی او پھر انسان نوں اس طرح ہلاک نہیں کرے گا۔